Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai, Bu, Bapak. Baik ya, persidangan dengan agenda menerima sidang pemeriksaan pendahuluan atas perkara nomor 62 garis miring PU garis datar 16 Romawi garis miring 2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang yang mulia.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir.
Baik yang mulia. Selamat siang yang mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam kesempatan kali ini kami
perkenalkan dulu.
Iya. Kami para advokat, saya Erdiana SH dan rekan saya Alen Gatan SH tergabung dalam kantor hukum IDCC and Associate. Dalam hal ini mewakili klien kami atas nama Sutrisno Nugroho yang akan mengajukan permohonan uji materil atas pasal 66 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung dan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan pasal 24 ayat 1 ya. Undang-Undang Dasar RI tahun 45.
Sudah sekaligus diperkenalkan yang berdua ya?
Iya yang mulia.
Pak yang hadir siapa ini?
Erdiana dengan Alen Gatan yang mulia.
Nomor 2 dan nomor 3 ya?
Iya mulia.
Baik. Prinsipal Anda namanya Sutrisno Nugroho ya?
Iya,
baik. Oke, jadi mahkamah sudah menerima permohonan saudara atau prinsipal saudara dan kami juga sudah membaca. Namun untuk jelasnya di dalam persidangan ini supaya Anda sampaikan kembali pokok-pokok permohonan
yang mulia.
Sehingga kami bisa mengetahui apa sebenarnya permohonan yang ingin Anda sampaikan.
Baik,
tapi pokok-pokoknya saja, siapa yang akan menyampaikan?
Saya yang mulia.
Silakan.
Baik yang mulia, terima kasih. Bahwa begini yang mulia, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu nomor 34 garing PUU garing 11 Romawi garing 2013 yang menyatakan bahwa pasal 268 ayat 3 KUHAP tentang pengajuan PK untuk peradilan pidana hanya diperkenankan satu kali, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dengan adanya pasal 66 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung dan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang tetap dijadikan dasar penolakan pengajuan PK kedua atau lebih, dapat kita artikan bahwa putusan MK menjadi terlecehkan, mandul, dan tidak diperkenankan diterapkan di sistem peradilan pidana yang mulia. Padahal putusan MK tersebut telah menjadi harapan baru bagi para terpidana yang merasa terzolimi hidupnya sebagai akibat tidak dapat memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Padahal telah ditemukannya suatu novum yang setidak-tidaknya dapat memberikan keringanan. Jadi untuk saat ini harapan tersebut menjadi musnah dan tidak teratur. Padahal sejatinya kita semua paham pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung dan pasal 24 ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman, pasal-pasal yang mengatur tentang permohonan PK lebih dari satu kali bukan khusus untuk peradilan pidana, namun secara universal untuk peradilan pada umumnya, dan pengajuan PK lebih dari satu kali diatur secara khusus di KUHAP. Oleh karena kedua pasal tersebut telah menjadi batu sandungan untuk diperolehnya kepastian hukum yang berkeadilan, maka pemohon mengajukan uji materil ke persidangan yang mulia ini karena terlanggarnya hak-hak konstitusional dari pemohon. Jadi kerugian bagi pemohon bagi pemohon karena tidak dapat lagi diajukan PK sementara ada novum, otomatis pemohon tidak bisa mendapatkan keringanan, jadi harus menjalani full masa tahanannya yaitu 4 tahun 6 bulan.
Jelaskan juga pertentangan dengan undang-undang dasarnya apa?
Bahwa pertentangannya itu melalui SEMA Mahkamah Agung nomor 7 2014 yang mengeluarkan ketentuan yang bertentangan dengan putusan MK, yaitu putusan hanya dapat diajukan satu kali yang tidak mempunyai hukum mengikat, menjadi tidak bisa dilakukan Yang Mulia, dan itu jadi melanggar hak konstitusional dari si pemohon.
Iya, konstitusional pasal berapa dari ya, Undang-Undang Dasar?
Tadi pasal 1 ayat 3 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 24 ayat 1 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan ya, keadilan.
Ini prinsipalnya sudah anu ya, sudah inkrah ya? Ya,
sudah
mengajukan PK?
Sudah, Yang Mulia, 2013.
Ditolak.
Satu kali.
Kedua kalinya sudah tolak belum?
Sudah ditolak, Yang Mulia. Waktu mau ajuin udah di cut duluan.
Yang
udah
kedua?
Iya, yang kedua. Okay. Yang pertama itu mengenai kehilafan hakim. Nah, yang kedua ini kita nemuin novum.
Oke, okay. Sekarang
iya, Yang Mulia,
baca petitumnya. Petitum yang Anda minta.
Iya. Petitumnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa pasal 66 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3316 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4359 dan terakhir kali diubah Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 3 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4958. B. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana. Ketiga, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Oke, sudah sering atau pernah beracara di MK?
Pernah sekali, Yang Mulia.
Pernah, baik. Jadi sudah tahu ya kalau ada sidang pendahuluan ini adalah untuk menerima adanya mungkin tanggapan atau saran-saran dari hakim panel ya.
Iya, betul, Yang Mulia.
Itu dengarkan baik-baik, silakan.
Yang baik, Mulia. Yang Mulia.
Pak Wakil.
Terima kasih, Yang Mulia. Saudara pemohon.
Iya, Yang Mulia.
Ini membaca permohonan saudara. Kalau melihat sistematikanya ya sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh hukum acara MK. Mulai dari kewenangan mahkamah, lalu kemudian kedudukan hukum, legal standing, pemohon dan posita serta petitum. Itu menurut saya sudah sesuai dengan lalu kemudian apa yang harus dimuat pada bagian-bagian itu tadi adalah sistematikanya, kemudian apa isi dari masing-masing bagian itu. Nah, ini yang menurut saya masih perlu dielaborasi kembali.
Baik yang mulia.
Misalnya pada bagian legal standing, kalau pada bagian yang pertama, pada bagian kewenangan mahkamah. Pada bagian kewenangan mahkamah sebenarnya ya tidak perlu terlalu panjang gitu ya, walaupun memang juga saudara sudah tidak panjang ini. Kalau kita mau membuat lebih ringkas lagi, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh konstitusi itu adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Iya, mulia.
Nah, karena yang diuji ini adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Oh,
iya. Singkat saja gitu.
Oh, iya.
Itu lebih singkat, lebih gampang dipahami gitu.
Baik, ya. Yang mulia.
Lalu kemudian pada bagian legal standing. Nah, ini yang memang seringkali saya sering mengatakan bahwa kalau kita telusuri permohonan-permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi, memang seringkali pada bagian kedudukan hukum pemohon dengan bagian posita pemohon itu seringkali ada redundant. Apa yang sudah disampaikan di bagian legal standing, kemudian itu juga yang muncul di bagian posita. Ya memang ini interseksinya memang sangat atau iritasinya memang sangat dekat gitu. Tetapi pemohon harus membedakan. Terutama pada bagian legal standing. Pada bagian legal standing misalnya pasal yang saudara ajukan itu kan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 1485. Yang pertama ya, ada dua.
Iya betul yang mulia.
Yang satu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Iya yang mulia.
Nah, pada bagian legal standing mestinya saudara harus meyakinkan mahkamah bahwa memang saudara diberikan hak oleh konstitusi, ada hak konstitusional saudara, misalnya untuk melakukan upaya hukum, tetapi kemudian hak konstitusional itu menjadi tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diwujudkan karena ada norma pasal 66. Sehingga hak konstitusi yang diberikan oleh konstitusi itu menjadi terhalangi. Saudara mengalami kerugian konstitusional. Dan bisa saja saudara masuk dari kasus konkret, tapi kasus konkret itu kan mahkamah tidak mengadili kasus konkret. Cuma pintu masuk. Saudara harus menegaskan bahwa ini bukan persoalan implementasi, tapi ini memang kerugian konstitusional itu terjadi karena pure persoalan norma.
Baik yang mulia.
Nah, itu yang karena kalau saudara tidak mampu meyakinkan mahkamah pada bagian legal standing ini, tentu mahkamah tidak bisa masuk ke pokok perkara kalau Anda tidak mampu meyakinkan bahwa kami punya legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Sehingga menurut saya masih perlu dielaborasi pada bagian legal standing. Tidak usah terlalu panjang.
Baik yang mulia.
Nah, lalu kemudian pada bagian posita. Nah, pada bagian posita ini kemestinya saudara mengelaborasi lebih komprehensif.
Ya, yang mulia.
Kerugian konstitusional yang dialami atau yang pemohon alami.
Oh, oke.
Mungkin di backup oleh teori sehingga mahkamah bisa lebih yakin bahwa memang ya terjadi kerugian konstitusional. Hmm. Jadi ada perbedaan, mestinya ada perbedaan antara uraian yang ada di bagian
legal standing
dengan yang ada di posita.
Baik,
yang bahkan sorry saya lupa tadi di bagian legal standing juga tadi Anda harus, ya memang saudara mengutip pasal-pasal, misalnya saudara mengutip pasal 51 ayat 1.
Iya.
Sebenarnya bukan pasal, bagaimana bunyinya pasal 51 ayat 1, tetapi apakah yang dimaksud di dalam pasal 51 ayat 1 itu saudara alami gitu.
Oh iya.
Misalnya ini kan perseorangan ya,
iya,
yang mengajukan permohonan perseorangan. Nah, pemohon adalah pihak menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya. Ini yang saya katakan tadi. Nah, kalau perseorangan, Anda harus betul-betul mengelaborasi yang dialami Anda sebagai seorang warga negara. Ya, sebenarnya tanpa mengutip juga pasal 51 ayat 1 enggak ada masalah. Yang penting Anda meyakinkan bahwa sebagai seorang atau sebagai perseorangan warga negara, ya mengalami kerugian sebagaimana yang dimaksud dan pasal 51 itu. Dan harus juga saudara menguraikan bahwa kerugian yang dialami oleh saudara itu ada kausa perbannya dengan norma. Nah, kerugian itu pun juga bisa potensial ya, yang menurut penalaran yang wajar, kalau norma ini tetap ada, maka akan terjadi, potensi akan terjadinya kerugian konstitusional itu bisa terjadi. Dan tidak berhenti sampai di situ, tapi juga harus saudara jelaskan bahwa kalau norma ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, maka potensi kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi lagi. Ini yang kelihatan masih perlu di elaborasi secara komprehensif ya.
Baik, Yang Mulia.
Itu bagian posita legal standing. Nah, pada bagian posita ya sebenarnya elaborasi komprehensif lagi mengenai itu tadi yang mungkin didukung oleh teori-teori.
Oh iya, baik, Yang Mulia.
Itu pada sebenarnya judulnya sudah ini, judul bagian-bagian itu sudah jelas. Saudara menulis ada kewenangan mahkamah, ada kedudukan hukum pemohon, lalu ada posita. Ini juga enggak ada halamannya ya?
Iya.
Ya ini. Di lembar keberapa ini, dua angka dua Romawi, alasan-alasan permohonan pengujian ya.
Yeah.
Nah, saudara sudah mencantumkan pasal yang menjadi landasan pengujian.
Iya, Yang Mulia.
Ada dua ya?
Iya, Yang Mulia.
Pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Sebenarnya kita berharap bahwa pasal ini tidak sekedar dibunyikan atau diketik di sini, tetapi pasal ini coba diperhadapkan dengan pasal yang menurut saudara menyebabkan saudara, atau norma yang ada di pasal mana yang menurut saudara menyebabkan saudara kehilangan hak konstitusional. Jadi mestinya dielaborasi antara pasal 66.
Iya.
Coba saudara misalnya pasal yang saudara ini kan pasal salah satunya pasal 66 kan?
Iya, betul.
Pasal 66 ayat 1. Coba pasal 66 ayat 1 misalnya di sandingkan dengan pasal 1 ayat 3. Di mana
contradiction-nya?
Iya. Di mana pertentangannya?
Oke.
Kan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 yang menjadi dasar pengujian. Bahwa norma yang ada di dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 1485 dan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 4829 itu bertentangan dengan pasal
1 ayat 3.
1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1. Pasal 66 ayat 1 PK hanya satu kali gitu ya.
Iya, Yang Mulia.
Sementara pasal 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Apa hubungannya kira-kira? Di mana letak pertentangannya? Ini kan saudara, ini norma yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Ini norma mengatakan bahwa PK hanya boleh satu kali. Nah, di mana hubungan pertentangannya? Itu yang saudara harus elaborasi secara komprehensif sehingga hakim lebih yakin atau bisa yakin bahwa oh iya benar, keberadaan norma ini menyebabkan hak konstitusional yang diberikan oleh warga negara dalam sebuah negara hukum itu menjadi hilang. Nah, itu yang saya baca, saya belum temukan secara komprehensif argumen itu, ya.
Oh, baik yang mulia.
Lalu kemudian jangan lupa kan ini soal-soal apa? Soal PK ini kan sudah beberapa kali ya. Ada putusan mahkamah. Sudah pernah baca putusan mahkamah mana itu?
Ada yang mulia.
Sudah ya. Nah, tadi ada kesan bahwa ya sebenarnya persoalannya tidak hanya di norma itu, tetapi ini karena surat edaran Mahkamah Agung. Saudara tadi kalau saya nggak salah tangkap, saudara mengatakan bahwa surat edaran Mahkamah Agung itu bertentangan dengan putusan mahkamah.
Iya.
Nah, kalau surat edaran bertentangan dengan putusan mahkamah, apakah itu masih persoalan norma atau persoalan implementasi? Nah, saudara harus mengupas misalnya soal kekuatan berlakunya putusan mahkamah yang sifatnya erga omnes. Lalu saudara bisa masuk ke teori hukum. Bagaimana kalau ada hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi? Nah, ini yang mungkin bisa memperkaya argumen saudara di bagian posita. Yang terakhir di bagian petitum. Nah, ini petitumnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Lalu ya saya kira kita bisa nangkap apa yang saudara maksud di sini di petitum. Pasal 66 ayat 1, coba petitum saudara, gimana ini petitum saudara?
Yang nomor 2.
Nomor 1, yang 2A?
Iya, 2A.
2A, dan terakhir diubah dengan pasal. Tidak ada yang saudara minta di sini?
Ada.
Yang menyatakan bahwa?
Tidak memiliki kekuatan hukum.
Oh iya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya?
Iya.
Pasal 66 tentang Mahkamah Agung tambahan tentang kalau yang di saya terima ini enggak ada. Coba saya baca ya yang saya terima ya. Menyatakan bahwa pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara bla bla. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 2004 tentang Perubahan Undang-Undang 14 Lembaran Negara bla bla dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 45 tentang Mahkamah Agung Lembaran Indonesia Nomor 3 tambah Lembaran Indonesia. Tidak ada. Itu untuk pasal 66.
Digabung.
Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah ini, tidak lazim begitu ya. Nah mestinya langsung misalnya, apalagi di undang-undang yang berbeda ini kan.
Iya.
Mestinya saudara minta misalnya pasal 66 bla 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 tadi.
Iya.
Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah itu, nah, ini saudara tulis di bawahnya ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai
untuk perkara pidana yang mulia.
Perkara pidana, ya jadi yang boleh satu kali perdata. Kan itu yang saudara mau kan? Ya. Tapi kalau pidana jangan satu kali, kan itu.
Ya,
nah itu mungkin di kalau saran saya sih jangan dipisah yang saudara diminta, langsung di poinnya.
Oh iya yang mulia, baik.
Nanti di poinnya. Demikian juga dengan yang B itu.
Oh iya yang mulia.
Ya. Jadi ini saya kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih ya. Yang mulia.
Terima kasih. Yang mulia, silakan yang mulia Pak Wahid.
Baik, terima kasih Dr. Soehartoyo, dua panel. Saya ingin tambahkan, pertama ada hal yang teknis ya. Ini di awal permohonan ini disebutkan yang bertandangan di bawah ini adalah pemohon prinsipal. Tapi di halaman terakhir membutuhkan tanda tangan para kuasa pemohon. Ya, hormat kami kuasa pemohon. Tapi di depan itu kan yang bertanda tangan di bawah ini, Sutisno Nugroho. Enggak tanda tangan ya Pak Sutisno Nugroho-nya.
Di surat kuasa ya.
Mohonnya. Kuasa hukumnya saja.
Di surat kuasanya.
Ada. Nah, ya disinkronkan saja itu ya.
Oh ya baik.
Kemudian nanti penulisan terkait pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 1485 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 dengan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Mahkamah Agung supaya lengkap begitu kan
ya,
meskipun kita tahu bahwa pasal 66 ayat 1 itu sejak Undang-Undang 1485 tidak diubah ya.
Ya
ini kan sudah tiga kali perubahan dua kali perubahan Undang-Undang 1485 supaya karena ini sudah pemohonnya ya memberikan kuasa kepada kantor hukum dan sana sarjana hukum semua ya. Kemudian yang kedua tadi sudah sampaikan oleh Prof. Aswanto ini untuk betul-betul difokuskan pada pengujiannya dengan norma undang-undang dasar ya. Jadi tidak panjang lebar mengungkapkan seolah-olah antara putusan MK dengan SEMA itu tidak harmonis. Ya. Tapi ya karena saudara kan mengujinya dengan apa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu yang untuk menguji pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 1485 dan 24 ayat 2 Undang-Undang 48 2000 tentang kekuasaan kehakiman di sana ya. Tidak lalu tadi seolah-olah harmonisasi antara SEMA dengan putusan MK dan lalu muncul terlalu banyak hal-hal yang bersifat kasus konkret ya. Nah, itu ditekankan lagi ya. Kemudian meskipun tidak disinggung bahwa dengan putusan MK itu kan yang diuji pada waktu itu adalah KUHAP ya. Sementara sekarang ini ketentuan yang ada di Undang-Undang MA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, coba itu di uraikan begitu. Jadi apa bahan-bahan yang sudah ada ini dipertajam memang diarahkan pada ya menguji ketentuan yang saudara mohonkan pengujian itu dengan Undang-Undang Dasar dengan norma konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 ya.
Iya, Yang Mulia.
Ya, sehingga nampak bahwa ini memang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ya. Nah, tadi kemudian juga di petitumnya ya sama bukan Prof. Aswanto tadi ya Ini tidak disebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45-nya, hanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila di mana bahwa di petitum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila kan, kan tidak disebutkan di petitum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, sementara tujuannya ini adalah untuk menguji pasal di Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Tapi disatukan saja nanti apa di petitumnya.
Iya,
dan ini ya memang dia bersyarat ya. Ya itu saja tambahan saya. Terima kasih.
Baik, Yang Mulia, terima kasih.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Itu ya, saudara pemohon dan kuasa ya.
Baik, Yang Mulia.
Jadi memang jadi susah Anda membuat apa format permohonan di depan ini kan benar tadi bahwa yang mengajukan Sutrisno Nugroho berdasarkan surat kuasa khusus telah memberi kuasa kepada para advokat.
Iya, Yang Mulia.
Mestinya kalau mau seperti ini sebutkan dong para advokatnya siapa saja yang dapat kuasa itu.
Oh iya, Yang Mulia.
Iya kan?
Iya.
Pernah membuat format gugatan tidak di peradilan umum?
Pernah, Yang Mulia.
Atau Anda di atau di atas yang bertanda di bawah ini adalah satu. Siapa itu? Ediana.
Iya, Yang Mulia.
Dua, Rustan. Tiga, Simbolon. Dan seterusnya, ya kan?
Iya, Yang Mulia.
Masing-masing para advokat dari kantor ID Cici yang berkantor dengan ini baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan ini bertindak dan bertindak untuk atas nama Sutrisno Groho, ya kan?
Iya, Yang Mulia.
Berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian tanggal sekian mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan uraian sebagai berikut atau dengan alasan-alasan sebagai berikut.
Iya, baik, Yang Mulia.
Anda kan masuk enggak? Kata omong-omong seperti ini juga, tapi harus jelaskan.
Iya.
Siapa yang mendapat kuasa itu di depan itu harus jelaskan sehingga akan berkorelasi dengan yang bertanda tangan di belakang.
Oh iya, baik.
Oke ya.
Iya, Yang Mulia.
Kemudian yang kedua saya tambahkan saja di samping yang disampaikan para Yang Mulia tadi. Anda jangan kemudian hanya meng-compare dengan satu putusan nomor 34 itu. Kan ada putusan-putusan banyak tentang pasal 24 dan 66 ini. Sudah punya belum referensinya?
Sudah ada sih.
Eh? Kalau sudah dicantumkan dong. Jadi semua secara apa ya komprehensif gitu Anda bisa tahu bagaimana perkembangan pendirian mahkamah dari hari ke hari terhadap sikap mahkamah dalam perkara pasal 66 dan 24 ini. Ada berapa putusan, Mbak? Ada berapa putusan, Pak?
Iya.
Ya, di antaranya ini saya ingatkan tadi saya juga sudah baca di kajian permohonan. Jadi supaya nanti di jangan hanya pasal hanya nomor 34, 45 2015, 66 2015, 108 2016, 1 2017. Itu nanti itu sudah menyikapi terhadap pasal 24 dan 66 ini. Pendirian mahkamah ada di situ semua sebenarnya.
Oh ya, baik, ya, baik.
Sehingga nanti Anda bisa kemudian mempertimbangkan kembali apakah Anda tetap akan mengajukan terus permohonan ini dengan melakukan perbaikan ataukah kemudian mempertimbangkan kembali karena sudah ada putusannya sebenarnya. Meskipun Anda tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini kan benturannya di SEMA itu. Iya. Tapi pasal ini memang kemudian membatasi kan?
Iya, Yang Mulia.
Pasal 66 dan 24 ini.
Iya.
Tapi terhadap pasal ini sudah ada sikap mahkamah. Coba bukan hanya di pasal di putusan 34. Baik, sudah banyak ini putusan ini Ibu, Bapak, iya. Supaya nanti dibaca kembali. Kalau tetap firm mengajukan ini diajukan, coba bagaimana sikap Anda terhadap putusan-putusan yang sudah ada tentang pasal 66/224 yang melalui beberapa putusan tadi. Mahkamah harus bersikap apa? Harus berubah?
Iya.
Kalau berubah, alasan Anda apa yang ini diberikan kepada Mahkamah? Ya?
Iya, Yang Mulia.
Meskipun sebenarnya surat edaran Mahkamah Agung itu juga tidak saklek kemudian membatasi satu kali loh. Tahu enggak Anda di SEMA 10/2009? Tahu enggak?
Enggak
ada, enggak ya, tahu kan?
Dikasih yang ini Yang Mulia waktu pas mau daftar.
Yang dikasih gimana? Anda kan lawyer, mesti nyari dong, jangan terima dikasih orang. Harus
dia pakai aktif SEMA
mencari.
Ini,
ada SEMA bahwa putusan, meskipun putusan PK, kalau kemudian diketahui itu ada pertentangan dengan putusan lain, bisa di PK lagi. Ada loh yang kayak gitu loh. 10/2009 kalau enggak salah, atau 9/2010. Tapi kalau tidak salah 10/2009. Itu juga ada SEMA kemudian yang mempertegas 2014 kan?
Iya, Yang Mulia.
Nah, itu dilihat di peraliannya apakah SEMA 10/2009 itu kemudian menjadi dianulir tidak berlaku lagi ataukah kemudian itu melengkapi SEMA 2014 itu. 7/2014 kan?
Iya.
Nah, itu harus dianulir. Itu sajalah tambahan dari saya. Karena nanti kalau Anda sudah mengcompare dengan putusan-putusan yang lainnya selain yang 34,
iya, Yang Mulia.
Terhadap sikap Mahkamah pasal 66 dan 24 nanti Anda akan mendapat gambaran itu.
Baik, ya.
Sehingga bisa kemudian akan menjadikan apa titik tolak saudara apakah tetap firm dengan tetap permohonan itu harus tetap diajukan. Apakah satu hal lagi juga jangan beri argumen kepada Mahkamah bahwa permohonan itu tidak nebis in idem. Kaitkan dengan pasal 60 Undang-Undang MK. Ya?
Ya, ya.
Karena permohonan yang pernah diajukan kemudian diajukan kembali dengan dasar pengujian yang sama itu tidak boleh berdasarkan pasal 60. Kecuali di ayat 1 ayat 2-nya mengatakan kecuali dasar pengujiannya berbeda. Ini hati-hati saudara ya.
Iya.
Putusan-putusan yang sebelumnya dasar pengujiannya sama enggak dengan yang Anda ajukan hari ini? Kalau sama bisa nebis in idem atau berakibat perintah pasal 60 itu. Itu saja ya. Paham ya?
Paham Yang Mulia.
Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup.
Cukup.
Cukup. Baik, kalau sudah cukup, Mahkamah menunggu perbaikan dari saudara hingga tanggal 31 Juli tahun 2018 hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dicatat supaya tidak lupa. Selasa 31 Juli 2018 pukul 10 WIB.
Baik Yang Mulia.
Ya. Oke?
Iya Yang Mulia.
Cukup ya?
Iya cukup.
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.